Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Հեղին Էբունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ճամբարակում սպանված զինվորի գործով մեղադրանքի առաջադրվել երկու զինծառայողի, դժոխ կողմը սակայն դժգոհ է քննության ընթացքից։
Ես բոլորովին համաձայն չեմ այդ վայկածի հետ, որովհետև իմ երեխային մտադրված սպանել են։
Մեծ հրդեհ Երևանի կենտրոնում 14 ընտանիք մնացել է անօթևան, զոհեր կամ վիրավորներ չկան։
Լրիվ փլվել է, բան չի մնացել։
Քաղաքապետարանը հերթական անգամ մերժել է Հայազգային կոնգրեսի հայտը Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ։ Տարածքը զբաղված է, մինչև տարեվերջ պնդում է քաղաքային իշխանությունը։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի միջնորդները հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, Թուրքիայի նախագահը պետական այցով մեկնում է Շվեցարիա։ Մամուլ մշակույթ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բերնար Ֆասեն, Ռոբերտ Բրատկեն և Իգոր Պոպովը վաղը կժամանեն Երևան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Երեկ Մոսկվայում նրանք հանդիպել են արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդիական հարցեր, դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովի համատեքստում։ Այսօր միջնորդները ժամանել են Բաքու, որտեղ վաղը նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Պաշտոնական այցով Թուրքմենստանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ առանձնազրույց է ունեցել նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հետ։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է Թուրքմենստանի Մեջլիսի նախագահ Ագջա Նուրբերդիևայի հետ և երեկոյան կվերադառնա Երևան։ Այսօր Թբիլիսիում մոտ 7000 ընդդիմադիրներ փակել են խորհրդարանի շենքի մոտ գտնվող Ռուստավելու պողոտան և պահանջել են նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հրաժարականը։ Նախագահի ընդդիմախոսները նրան մեղադրում են կառավարման գործելակերպը հետզհետե ավելի ամբողջատիրական դարձնելու համար։ Սաակաշվիլին չի ընդունում այդ քննադատությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը այսօր Բեյրութում ասել է, որ Թուրքիան լուր չի մնա այն դեպքում, եթե Իսրայելը հարձակման ենթարկի Լիբանանը կամ Գազայի գոտին։ «Մենք արդարությունը կպաշտպանենք բոլոր միջոցներով», ասել է Էրդողանը Արաբական բանկերի միության կազմակերպած հավաքում։ Այն պահին, երբ Էրդողանը Սիդոն քաղաքում մասնակցել է հիվանդանոցի բացման առողջությանը, մայրաքաղաք Բեյրութի նահատակների հրապարակում Բախում է տեղի ունեցել նրա այցի դեմ բողոքի ակցիաներ կազմակերպած Լիբանանահայերի և Լիբանանի ոստիկանների միջև։ ԱՄՆ-ում նախկին կոնգրեսական ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների մեծամասնության նախկին ղեկավար 63-ամյա Թոմ Դելեյը մեղավոր է ճանաչվել փողերի լվացման գործով և կարող է դատապարտվել 5-ից 99 տարվա ազատազրկման։ ԱՄՆ կոչանում Չինաստանին հորդորել Հյուսիսային Կորեային դադարեցնելու սադրիչ գործողությունները։ Չինաստանը մինչդեռ այսօր մտահոգություն է հայտնել կիրակի օրը համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի մտադրության կապակցությամբ։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր աֆղանստանցի պաշտոնակից Զալմայ Ռասուլի հետ այսօր Մոսկվայում հրավիրած համատեղ մամլոասուլիսում ասել է, որ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ին թույլ կտա իր տարածքով զրահամեքենաներ փոխադրել Աֆղանստան։ Դա հնարավոր է դարձել ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև անցած շաբաթավերջին կնքված գործարքի շնորհիվ։ Բելգիայի իրավապահները ձերբակալել են ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու մեջ կասկածվող 9 մարդու, ըստ դատախազության կասկածյալները մտադիր էին գրոհ իրականացնել Բելգիայում, բացի այդ, նրանք կամավորներ են հավաքագրել Կովկասյան Էմիրություն անվամբ չեչենական զինյալ խմբավորման համար, որի նպատակն է մահմեդական կրոնապետություն ստեղծել Ռուսաստանի հարավային շրջանում։ Շվեյցարիայում կիրակի օրը հանրակվի է ներկայացվելու մի օրինագիծ, որը նախատեսում է օտար երկրացիների նկատմամբ կոշտ քաղաքականություն, այդ թվում անհապաղ արտաքսում երկրից լուրջ հանցանքների, բռնաբարության, սեռական հարձակման, բռնության, ավազակության, թմրանյութերի մաքսանենգության և սոցիալական ապահովության ոլորտում զեղծարարությունների համար։ Հանրակվեն տեղի կունենա Շվեյցարիայի ժողովրդական աջակողմյան կուսակցության նախաձեռնությամբ։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցել նման մի հանդրակվե, որի արդյունքում երկրում արգելվել է կառուցել նոր մինարետներ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ բանակում տեղի ունեցած հերթական սպանության 23-ամյա Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան արթիվ հարուցված գործից։ Պաշտոնական աղբյուրները հրապարակում են ձերբակալված երկու զինծառայողների անուններ, ինչպես նաև նրանց ներկայացված մեղադրանքը։ Ըստ այդմ երկու շարքայինները մեղադրվում են պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնները խախտելու մեջ, թեև քրեական գործի սկզբանե հարուցվել էր դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Նշենք, եթե այդ մեղադրանքն ապացուցվի, վերջինների սպառնում է ազատազրկում 1-3 տարի ժամկետով կամ կարգապահական գումարտակ կրկին 1-3 տարով։ Սպանվածի հարազատները դժգոհ են քննության այս շրջադարձից, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակի զորամասում հրազենային վիրավորումից զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան գործով երկու ձերբակալվածներին մեղադրանք է առաջադրվել ոչ թե սպանության հոդվածով, այլ պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնագրքային կանոնների խախտման հատկանիշներով։ Քրեական օրենսգրքի 367-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնների նկատմամբ անփույթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմունք, ինչն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այս հոդվածով սահմանված պատիժը կարգապահական գումարտակում պահելն է 1-3 տարի ժամկետով կամ 1-4 տարվա ազատազրկումը։ Հիշեցնենք, հրազենային վիրավորումից Ռոբերտի մահվան փաստի առիթով քրեական գործի սկզբանե հարուցվել էր դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով, ինչի համար 6-12 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Կրտսեր սերժանտ 1 տարվա զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանը նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը զորամասի տարածքում հրազենային վնասվածք ստանալուց հետո անմիջապես մահացել էր։ Զինծառայողի մահվան վկայականում նշված է, որ նա ստացել է կրծքավանդակի Որովայնի պարանոցի ձախ վերին ու ստորին վերջույթների համակցված հրազենային գնդակային միջանցիկ վնասվածքներ, ներքին արյունահոսություն, ներքին օրգանների վնասումներ։ Պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից նաև տեղեկացանք, որ 23-ամյա Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում երկու մեղադրվողները 18-ամյա շարքային զինծառայողներ են, այս տարվա գարնանն են զորակոչվել։ Նրանցից մեկը Համայակ Մարտիրոսյանը Հրազդանի զինկոմիսարիատից է զորակոչված, մյուսը Արտյոմ Պողոսյանը Արմավիրից։ Դեպքի գիշերը նրանք պահակային ծառայության մեջ են եղել։ Թե ինչ հանգամանքներում է զորամասի բուժմասում ջրծաղիկով պառկած Ռոբերտ Ավետիսյանի գիշերը դուրս եկել, ինչին հաջորդել է դեպքը, չի հաղորդվում։ Ռոբերտի հայրը Գուրգեն Ավետիսյան այսօր մեզ փոխանցեց, որ իրենց համար անընդունելի է այս հոդվածով առաջադրված մեղադրանքը։ Կատարվածը զինվորի հոր կարծիքով ոչ թե պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնների խախտում է, այլ սպանություն։
Ես բոլորովին համաձայն չեմ այդ վարկածի հետ, որովհետև իմ երեխային մտադրված սպանել են, իմ երեխային դալան են սարքել, կանչել են, տարել են իրենց մոտ և ընդեղ դավադիր ձևով սպանել են։
Գուրգեն Ավետիսյանը հավելեց, որ որդու մահվան համար մեղավորները պետք է արժանի պատիժ ստանան։
Անպայման։
Ռոբերտ Ավետիսյանի հորեղբայրն էլ մեզ հետ զրույցում ասում էր, թե
հասում բարձրագույն կրթություն ստացած անձնավորություն, որը մի տարի արդեն ծառայել է բանակում, առանց ինչ-որ լուրջ դրդապատճառների գիշերվա ժամը մեկին չէր դուրս գա ու չէր մտնի այդ տարածք։ Ուրեմն ունեցել է լուրջ դրդապատճառներ, հիմնավորված, որ Սանչաստի համազգեստով իր այդ հողաթափերով դուրս է եկել, ինչ-որ հիմնավոր լուրջ պատճառ եղել ու այդ պատճառն է պետք դնել։
Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հետևելով Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան փաստի առիթով հարուցված գործին ու առաջադրված մեղադրանքին, տպավորություն է ստանում, որ իրականությունը թաքցնելու փորձ է արվում։
Այսինքն մոդել են մշակում հանցագործությունը կոսկելու ու դրա շրջանակներում սկսում ապացույցները ձևավորելու։ Կուսակոսկելու տարբերակ կա իհարկե, մարդասպանին թաքցնելու կամ մարդասպանությունը տեղափոխելու անզգույշ սպանության տարբերակով, հատես դա իհարկե կոսկում է։
Իրավապաշտպանը նաև հարցնում է, ինչու չի բարձրացվում զորամասի հրամանատարության պատասխանատվության խնդիրը նաև։
Հրամանատար չկա, բա որը վերահսկի այդ իրավիճակը։ Դե բնականաբար հրամանատար պետք է լինի, դիտակետումա չէ, այն էլ բաժանարար գծում։ Հրամանատարի պատասխանության հարցը այնպես չի բարձրացվում, այսինքն այստեղ իրապարտականությունը ոչ պատշաճ կատարելու հետևով վերելա այդ ձևի դեպքերի։ Ինչի՞ չեն նման մեղադրանք առաջադրում, դա պետք է առաջադրվի։ Իսկ հարցը արդյոք չի եղել այդ պաշտոնատար անձ այդտեղ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ը խոշոր հրդեհը բռնկվել Երևանի կենտրոնում Կորյունի 23 հասցեում առանձնատների փոքրիկ թաղամասում։ Մասնագետների խոսքով այն ամենամեծ ներմայրաքաղաքում վերջին տարիների մեջ, որը մարելու համար ավելի քան 2 տասնյակ մեքենա ու հրշեջ բրիգադ է աշխատել։ Բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան, այրվել է 10-ից ավելի տուն, 14 ընտանիք մնացել է անօթևան ու շվարած։ Մինչև այս պահը վերջիններս չգիտեն որտեղ են գիշերելու այսօր և ով է փոխհատուցելու կորուստը։ Դեպքի վայրից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեկոյան Մաշտոց և Կորյուն փողոցների հատման անկյունում հրդեհից այրված 14 տների բնակիչները ողջ գիշեր մնացել են փողոցում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով զոհեր և վիրավորվածներ չկան։ Դեռ հայտնի չէ, ինչպես և որքանով պետք է փոխհատուցվի բնակիչների կրած վնասը։ Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ սպասում են հրշեջ տեսչության և փորձաքննությունների կենտրոնի վերջնական տվյալներին վնասի փոխհատուցման հետ կապված հարցերը հստակեցնելու նպատակով։ Այսօր դեպքի վայրում աշխատում էին փորձագետները, նրանց խնդիրն է պարզել հրդեհի պատճառները, վնասի չափը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվական ծառայության ղեկավար Նիկոլայ Գրիգորյանին լսենք։
Սա վերջին տարիների ընթացքում Երևանում արձանագրված ամենախոշոր հրդեհն է։ Ավելի ուժեղ էր, քան արտարադարձության նախարարության շենքի հրդեհ։ Մոտ 21 մեքենա ընդգրկվել է այդ կրակը մորելու մեջ։
Հրդեհի բռնկման պատճառը նախնական տվյալներով գազի պայթյունն է։ Երեկ դեռ ուշ երեկոյան էին բնակիչները պատմում։ Այսօր կեսօրից հետո ծխացող օջախներ կային և երկու հրշեջ մեքենա ժամանեց դեպքի վայր։ Բնակիչները, որ սպասում են իրենց բնակատեղիով ապահովելի առնչությամբ պետական մարմինների որոշումներին և որ ամենակարևորն է որոշումների իրագործմանը, ներկայացնում էին, թե ինչպես տեղի ունեցավ դեպքը։
Ջասենյակում էինք քնած, ժամը 11-ը կլիներ, ես արթնացալ, երեխեն քնած էր, բալիկս 3.5 տարեկան, որ գոռում էին պաժար ու այդ գմփոց է եղավ, տեսա լրիվ այրվում ա, վազեցի, հասցրեցի մենակ երեխուն ջասենյակից փաթաթեմ հանեմ դուրս, ավիրված ա, ստեղ հնարավոր չի, լրիվ փլվել ա, բան չի մնացել, կրակը բռնկվեց ամբողջ բակով մեկ, լրիվ տները սենց քանդված, փլված, ոչ մի բան չի մնացել։
Բնակիչների պնդմամբ Մայր Թերեզայի անվան բժշկական քոլեջի շենքն է խանգարել հրդեհը ավելի արագ և շուտ մարելուն, հրդեհը մարվել է 4 ժամ անց։ Դուժած բնակիչները հիշեցնում են տարիներ առաջ իրենց մղած պայքարի քաղաքային իշխանություններին հասցեագրած անհանգստությունների մասին և դրանք համադրում են 3 փաստացի տեղի ունեցածի հետ։
Պետության մեղքներ են ժամանակ հյուլ չենք տալիս բնակիչները, որ սարքեին։ Այս դիմացի քոլեջեր, ասում ենք նեղ արանքներ, այստեղ ոչ մի մեքենա հետագայում եթե աստված ոչանի պաժար լինի կամ բան չի կարա մտնի։ Երկրորդ մեքենան ջուր պետք է մատակարարի, ոչ մեկ չի կարող մտնի, որ կողքը հասցնեն։ Հայտ տներեին, կտուրներեին ամբողջը վառվելով գնաց։
Եթե օրենքի խախտմամբ շինարարությունը ժամանակին կասեցված լիներ, երեկվա հրդեհից տուժած կլիներ ոչ թե 14, այլ 2 տուն, համոզված են բնակիչները։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում քոլեջի տնօրեն Լարիսա Համբարձումյանը հայտարարեց, թե շենքը չէր կարող խանգարել հրշեջներին։
Բոլոր պատասխանատու պայմանները ստեղծվել են, մենք շենքը կառուցել ենք շատ փոքր, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը։ Թե հիմա հրդեհի պայմաններով ինչ խնդիր է առաջացել, դա կարող է հրշեջ կազմակերպությունը ասել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակը նշեց, որ խնդիրներ եղել են հրդեհը մարելու հետ կապված։
Դժվարություն է եղել տարած թափանցելու հետ, որտեղ ճանապարհները նեղ են, համարյա անանցանելի։ Այդտեղ անկանոն շինարարություն է եղել նեղմացած։
Այրված տների սեփականության վկայական ունեցողները պատմում էին հրդեհից առաջ իրենց ներկայացված արգելքների մասին եւս։
Եթե դու փորձում էիր ինչ-որ ձևով տանիքը, ասենք, սարքել, միանգամից մարդ էր գալիս, ասում էին, չի կարելի։ Ոչ իրենք էին սարքում, ոչ թողնում էին, որ դու սարքեիր։
Ասում էին, իրացման գոտի է, դու իրավունք չունեք այստեղ ոչ մի բան անելու։
Թե ինչ-որ փաստաթուղթ ներկայացնեն, որ սա իրացման գոտի է, եւ որ
բայց ո՞վ ներկայաց, ո՞վ այն խոսքը լսող, ո՞վ է ժողովրդին բանիտեղ դրող։
Երևանի կառուցապատման և ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Լևոն Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանալի հարցինի պատասխան հայտարարեց, թե չկա կառավարության որոշում, ըստ որի այրված տները օտարման գոտում են։ Այդ տարածքների նկատմամբ գերակա հանրային շահ չի ճանաչվել, ասաց ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրենը։ Հարցրինք, իսկ այդ պարագայում ով իրավունք ուներ արգելքներ ներկայացնել սեփականության վկայական ունեցող բնակիչներին։
Ինչոք չէր կարող արգելել, անգամ եթե գերակա շահ ճանաչված տարածք լիներ, միևնույնն է, օրենքով իրաց հնարավորությունը տալիս ամեն տեսակի գործողություններ կատարել, այսինքն վերանորոգել, օտարել, վարձով տալ, դնել գրավ։
Այսինքն ոչ քաղաքապետանի ներկայացուցիչները, ոչ կենտրոն վարչական շրջանի ներկայացուցիչները իրավունք չունեն միջամտել։
Այո, իրավունք չունեն։
Ոստիկանությունը կհարուցի քրեական գործ, թե ոչ այս հարցի պատասխանը կախված է ՀՇՃ տեսչության եւ փորձակնությունների կենտրոնի եզրակացությունից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանը 3-3-ով մերժել ընդդիմության հերթական հայտը Ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 10-ին հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, այդ օրը ՄԱԿ-ի կողմից հրճակվել է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության օր։ Շուրջ կես դար առաջ հենց այդ օրն է ընդունվել մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագիրը, որը ի թիվս այլ դրույթների ամրագրում է նաև խաղաղ հավաքներ անցկացնելու և միություններ կազմելու իրավունքը։ Թե ինչ հիմնավորումներով է քաղաքապետարան արդեն շուրջ 1.5 տարի արգելում այդ իրավունքի իրագործում Ազատության հրապարակում, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Քաղաքապետարանը մերժել է դեկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին ընդդիմության ներկայացրած իրազեկման դիմումը, պատճառաբանությամբ, որ տարածքում այլ միջոցառումներ պետք է անցկացվեն։ Սա քաղաքապետարանի 35-րդ մերժումն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց քաղաքապետարանում 3 անցկացված քննարկմանը մասնակցած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Քանի որ դեկտեմբերի 10-ը դա մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, այդ օրը հանրահավաք անցկացնելը մեզ համար խորհրդանշական կարևորություն ունի։ Իշխանությունները, սարսափած լինելով այդ հեռանկարից, ամենածիծաղելի և ողորմելի և անօրինական հիմնավորումներով մերժում են այդ նպատակը։
Լևոն Զուրաբյանը նկատեց, թե Ազատության հրապարակը ընդգրկված չէ այն ցանկում, որտեղ օրենքով սահմանված կարգով արգելված է հանրահավաքների անցկացումը, նշանակում է այնտեղ կարելի է հանրահավաք անցկացնել, հայտարարեց Զուրաբյանը։ Հակամակարգողը եւս մի քանի փաստարկներ նշեց, ասելով, թե քաղաքապետարանի նպատակը մեկն է՝ ամեն գնով արգելել իրենց մուտքը Ազատության հրապարակ։ Տեղեկացրեց, դեռևս չեն որոշել արդյոք դեկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մերժումը ստանալով իրենց միջոցառումը կանցկացնել այլ վայրում, մասնավորապես Մատենադարանին հարող տարածքում։
Այդ օրը մենք անցկացնելու ենք երթ, դա արդեն որոշված է, մեծ երթ ենք անցկացնելու։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաք անելու, դրա մասին մենք դեռ որոշում կընդունենք։ Դա մենք կանենք ըստ նպատակահարմարության, երբ որ համարենք դրա համար քաղաքական իրավիճակը հասունացած։
Ընդդիմության երթը թույլատրված է դեկտեմբերի 10-ի համար էլ դիմումատուին, տվյալ դեպքում Հայոց համազգային շարժում կուսակցությանը առաջարկի արվել զանգվածային միջոցառում անցկացնել Մատենադարանին հարող հրապարակում։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպչական բաժնի ղեկավար Գագիկ Բաղդասարյանը։
Քննարկման արդյունքում ընդունված որոշմամբ այդպիսի առաջարկ արվել է իրենց և որոշումը ուղարկվել է կազմակերպչությանը, որը դիմել է, այսինքն Հայոց համազգային շարժում։
Երբ հոկտեմբերի կեսին Ազատության հրապարակում տեղադրվեցին սեղաններ և հուշանվերների տոնավաճառ բացվեց տարածքում, այդ ժամանակ մասնակիցներն ասում էին, նախնական պայմանավորվածությամբ 20 օրով են իրենց հրավիրել։ Աշխատանքները ցուցադրելու հնարավորության մասին էլ ծանոթ բարեկամ ընկերներից էին իմացել, ինչը սակայն հերքում էր քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպչական բաժնի ղեկավարը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա պնդում էր, թե մտահղացումը քաղաքացիներին է եղել։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի խոսքերով թույլտվությունն այդ անձանց մինչև նոյեմբերի 25-ն էր տրված։ Այսօր նոյեմբերի 25-ն է, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանն ասաց, վճռել են տոնավաճառը կշարունակի գործել մինչև դեկտեմբերի 5-ը։ Դեկտեմբերի 6-ից տարածքում ամանորյա միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքներ կսկսեն, փորձեր ներկայացումների նախապատրաստություն և այլն։ Մի խոսքով, տարածքը ընդդիմությանը չեն կարող տրամադրել, այն զբաղված է լինելու այսօրվա ժամանակացույցով մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 13-ը։
Տարբեր համույթների կողմից համերգային ծրագրեր են։
Ամեն տարի այդպիսի բան կազմակերպել է քաղաքը։
Ոչ, բոլոր տարիներին տարբեր միջոցառումներ է եղել։ Օրինակ, ինչ վերաբերում է այս տարվան, դա ոչ միայն Ազատության հրապարակում է նախատեսում այդ միջոցառումները, որոնց մասին խոսեցի, այլ նաև մանկական այգում, տարբեր վայրերում քաղաքի։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ ձեր այս միջոցառումները, որը մեկը ավարտվում է, մյուս օրը առավոտից սկսում է մեկ այլ միջոցառում, հատուկ է արվում, որպեսզի նրանց մուտքը Ազատության հրապարակ արգելվի։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ։
Դա ընդդիմության կարծիքն է, պլանավորած միջոցառումներ են անցկացնում։
Հուշանվերների տոնավաճառը, որը հոկտեմբերի կեսից փաստորեն մեկնարկեց, նույն խանդավառությամբ կարծես թե չի ընդունվում անհատ պատրաստողների կողմից։ Ես այսօր եղա հրապարակում և ընդամենը 6 սեղան էր զբաղված նախկին 4 շարքերի փոխարեն։ Ինչ իմաստ ուներ երկարացնել, երբ որ այսօր վերջանում էր և փաստորեն այդքան էլ շատ մարդիկ չեն մասնակցում։
Ինչ որտեղ ձեր ասածը տրամաբանություն ունի, բայց օրենքը ասում է, եթե իրազեկում է լինում կամ դիմում է լինում ուղված քաղաքապետարանին, իրազեկումը քննարկվում է օրենքով սահմանված կարգով։ Բովանդակային առումով քննարկում ես երբեք չեմ արել։ Ենդեղ քանի մասնակից է լինում, կայանում է այդ միջոցառումը, թե չի կայանում։
Տեղեկացնեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած դեկտեմբերի 10-ի երթը նվիրված է լինելու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, առանցքային է, ինչպես հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը, քաղաքական բանտարկյալների հարցն է լինելու։
Ամբողջ աշխարհում հասկանում են, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ երբեք հանցագործների քրեական առարկներ գործած մարդկանց համար չեն պայքարի, նրանք պայքարում են քաղաքական հայացքերի համար, նստած մարդկանց համար։ Եվ հենց այս պայքարը դառնում է հիմք միջազգային հանրության համար պահանջելու բոլոր այդ քաղաքբանտարկյալների ազատումը։ Բնականաբար իշխանությունները կամաց-կամաց տեղիք են տալիս այդ ճշմարտին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Շարունակում ենք թողարկումը, մեկնարկել է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Այսօր միջնորդները մեկնել են Բաքու, վաղը կժամանեն Երևան։ Օրակարգում դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում նախատեսված ԵԱՀԿ գագաթնաժողովն է, որի ընթացքում դիվանագետները փորձում են կազմակերպել նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Սպասվող գագաթնաժողովը շատ կարևոր է, որին անհրաժեշտ է լրջորեն նախապատրաստվել, այսօր Բաքվում հայտարարել է ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասյան, ընդգծելով, որ անցած տարի նույն գագաթնաժողովի ընթացքում Ղարաբաղի հարցով հայտարարություն է ընդունվել, որով կողմերը հանձնեն առել շարունակել բանակցությունները ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Լսենք Ազաբաբայանի անդրադարձը։
Նոյեմբերին ակտիվացել են բանակցությունները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, գոնե հանդիպումների տարբեր հայտարարությունների առումով դրանք ակտիվացել են։ Ղարաբաղյան խնդրին են անդրադառնում տարբեր միջազգային կառույցներ, սակայն հերթով։ Այսօր տարածաշրջան են ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Վաղը նոյեմբերի 26-ին դրանք հանդիպումներ կունենան Ադրբեջանի նախագահի և արտգործ նախարարի հետ։ Ավելի ուշ համանախագահները կմեկնեն Բաքվից Երևան։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 1-ին 2-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում անցնելու է ԵԱՀԿ գագաթնաժողովը, որին նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որին կարող են միանալ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, ինչպես նաև ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Եթե Աստանայում ստորագրվի Ղարաբաղի շուրջ լուրջ փաստաթուղթ, սա պաշտոնական Մոսկվան կներկայացնի որպես մեծ դիվանագիտական հաղթանակ, ռուսական միջնորդական ջանքերի հաղթանակ։ ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի նախորդին նշում են ռուսաստանցի մեկնաբանները, հավելելով, որ այս տարիների ընթացքում Ռուսաստանը զգալիորեն ուժեղացրել է իր դիրքերը, և որպես արդյունավետ միջնորդության օրինակ Աստանայում կարող է լինել հենց Ղարաբաղի հարցը։ Ռուսաստանը, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրներից մեկն, այսօր Ղարաբաղի բանակցություններում ստանձնել է առաջին ջութակի դերը։ Մինչև տարածաշրջան մեկնելը Մինսկի խմբի համանախագահներին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպշիկին, 3 Մոսկվայում ընդունել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդիական հարցեր։ Դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալի ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի համատեքստում, ասված է ռուսաստանյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության տեղեկատվության դեպարտամենտի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, որ այս ամիս Ռուսաստանի արտգործնախարարը 2 անգամ հանդիպել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Առաջին երակողմ հանդիպումն անցել է նոյեմբերի 22-ին Մոսկվայում, և ինչպես տարածել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունը, հանդիպմանը շարունակվել են քննարկումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանն առնչվող օրակարգային հարցերի շուրջ։ Իսկ առաջին անգամ երակողմ հանդիպումը այս ամիս անցել էր նույնպես Մոսկվայում նոյեմբերի 6-ին։ Բացի այդ, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն աշխատանքային հանդիպում էին ունեցել նաև նոյեմբերի 20-ին Լիսաբոնում, ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ավելին, Ղարաբաղի խնդիրը այս ամիս նաև Ռուսաստանի նախագահն է քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Գոնե սոսկ հանդիպումների և քննարկումների առումով բանակցային գործընթացում ակնհայտ է ակտիվացում Աստանայի նախորեին, և ինչպես տեսնում ենք, հանդիպումները մեծամասամբ անցնում են Մոսկվայի նախաձեռնությամբ։ Բայց Ղարաբաղի մասին հայտարարությունները այս օրերին հնչում են ոչ միայն Մոսկվայից։ Անդրադառնալով ԱՊՀ տարածքում սառեցված հակամարտությունների հարցին, Եվրոպական խորհրդարանի նախագահը Էժի Բուզեկը մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել էր. Անդրադառնալով այնպիսի անջատված տարածքների, ինչպեսին են Մերզնեստրը, Հարավային Օսիան կամ Աբխազիան, կարող եմ միայն հիշեցնել, որ Եվրամիությունը սատարում կատարում է թե Վրաստանի եւ թե Մոլդովայի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության գաղափարներին։ Առանց այս խնդիրների լուծման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ եւ Կայուն կարգավորման մենք չենք կարող պնդել, թե ապրում ենք ազատ և միասնական Եվրոպայում, այնպես որ մեր աշխարհամասի այս հատվածները Եվրամիության հատուկ մտահոգության առարկա են։ Նշել է Բուզեկը, Ազա Աբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր Շվեյցարիայի նախագահի հրավերով մեկնել է Բեռն։ Կողմերը բավական բարձր են գնահատում այս այցելությունը, ընդգծելով, որ այն Թուրքիայի ղեկավարի պատմության մեջ առաջին պետական այցն է կոնֆեդերացիա։ Իդիվես այլ հարցերից լրատվամիջոցների երկօրյա հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են նաև Ցյուրիխում անցած տարի ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Դրանք շարունակում են մնալ բանակցային սեղանին, այժմ կողմերի միջև լուրջ դիվանագիտություն է ընթանում և մենք հուսով ենք, որ առաջընթաց կարձանագրենք։ Մի քանի օր առաջ թուրքական ստար պարբերականի հետ զրույցում ասել էր Շվեյցարիայի նախագահ Դորիս Լյութարդը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը պետական այցով ժամանեց Շվեյցարիա, երկիր, որի խորհրդարանը ոչ միայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, այլև Շվեյցարիայում ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատասխանատվություն է սահմանված։ Մինչ մեկնելը Անկարայի օթանավակայանում Գյուլը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ սա Թուրքիայի նախագահի կողմից Շվեյցարիա կատարվող առաջին այցն է նախագահի մակարդակով, թուրքական կողմից որևէ այց չէր կատարվել Շվեյցարիա։ Նա ասել է, որ նման բարձր մակարդակի փոխադարձ այցելությունները կարևոր դեր ունեն երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը բարձրացնելու համար և որ երկու երկրների հարաբերությունները վերջին տարիներին արագ զարգանում են։ Շվեյցարիայում Թուրքիայի նախագահին պաշտոնական արարողակարգով դիմավորել է նախագահ Դորիս Լյութարդը։ Նրանց երկկողմ հանդիպումից հետո նախատեսված է մամուլի համատեղ ասուլիս։ Երկօրյա այցի ընթացքում Գյուլը ելույթ է ունենալու Շվեյցարիայի խորհրդարանում, ինչպես նաև մասնակցելու է բիզնես ֆորումին, որտեղ քննարկվելու են Թուրքիայի և Շվեյցարիայի միջև տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ երկու կողմերը ուժեղ կամք և վճռականություն ունեն ապագայում խորացնելու համագործակցությունը։ Շվեյցարական լրատվամիջոցները հիշեցնում են Թուրքիայի և Շվեյցարիայի հարաբերությունների լարված պահերի մասին։ Թուրք-շվեյցարական հարաբերությունները լարվեցին դեռ 2003-ին, երբ Շվեյցարիայի շրջաններից կանտոններից մեկի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, որին հետևեց ներկայացուցիչների պալատի ճանաչումը։ Արձագանքելով դրան, Անկարան այն ժամանակ չեղյալ էր համարել Շվեյցարիայի արտգործնախարարի այցելության հրավերը Թուրքիա, բայց դրանից հետո հարաբերությունները բավականին բարելավվել են, նշում է Swiss Info շվեյցարական պարբերական։ Նաև գրում է, որ Գյուլը թուրքերենով վարդ է նշանակում, և մի ժպտացող Գյուլը ավելի հանդուրժող է ընկալվում, քան վարչապետ Էրդողանը, բայց երբ գործը հասնում է հայ-թուրքական խնդիրներին, տարբերությունը մեծ չէ։ Ոչ հաճելի պահերից թուրքական ժամանը իր հերթին հիշեցնում է անցյալ տարի նոյեմբերին Շվեյցարիայում անցկացված հանրաքվեն, որով արգելվեց մսկիթների կառուցումը Շվեյցարիայում։ Անկարան դա որակել էր հիասթափեցնող, հիշեցնում է ժամանը։ Թուրքական լրատվամիջոցը նշում է Շվեյցարիայի հաջող միջնորդությունը հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, որի արդյունքում արձանագրություններ ստորագրվեցին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին, բայց հիմա գործընթացը փակուղի է մտել և հույսը փոքր է, որ ապագայում այն կարող է առաջ շարժվել։ Եվ վերջում նշեմ, որ Շվեյցարիայում 100,000 թուրք է ապրում և Գյուլը իր այցելության ընթացքում հանդիպելու է նաև թուրք համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ապահովագրեք ձեր մեքենաները, հորդորում են պաշտոնյաները, հիշեցնելով, որ մինչև տարեվերջ Հանրապետության բոլոր ավտոտրանսպորտային միջոցները պարտադիր պետք է ապահովագրված լինեն։ 2011 թվականի հունվարի 1-ից արդեն ոստիկանները կսկսեն տուգանել օրինազանցների նորական 5,000 դրամ, այնքան ժամանակ, մինչև վարորդը ապահովագրական պոլիս ձեռք բերի։ Չնայած սպասվող տուգանքներին և տարվող քարոշցությանը, անցած 1 ամսվա ընթացքում Հայաստանում գրանցված ավտոմեքենաների ընդամենը 10%-ն է ապահովագրվել։ Հայաստանում առաջին անգամ և բավական սեղմ ժամ կետներում իրականացվող այս գործընթացի բարդություններն ու մանրամասները Ռուբեն Մելոյանի նյութում։
Հունվարի 1-ից Հայաստանում գործելու է ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման համակարգը, սակայն առայժմ գործընթացում աշխուժություն չի նկատվում։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում գրանցված 430,000 ավտոմեքենաների սեփականատերերի մինչև 10%-ն է միայն ձեռք բերել ապահովագրական պոլիսներ։ Լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ դժգոհեց կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրելյանը, սա բացատրելով հայերի մինչև վերջին վարկյանը սպասելու սովորությամբ.
Իմ կարծիքով հին ռուսական ասացված կա, մինչև որոտը չորոտա, գյուղացին չի խաչակնքի, մոտավորապես նույն տրամաբանությամբ քաղաքացիները ուղղակի սպասողական դիրքորոշում ունեն, տեսնենք ինչ կլինի, միգուցե չլինի, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ միգուցե չլինի, տարբերակը չկա, օրենքը ընդունված է, ազգային ժողովը երկար մանրակրկիտ քննարկել է այս օրենքը, տարուց ավելի եղել են հանրային լսումներ և հստակորեն ընդունված ժամանակակցությամբ օրենքը կիրարկվելու է։
Կենտրոնական բանկի նախագահ ու միաժամանակ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի խորհրդի նախագահը վստահեցնում է, որ ապահովագրական ընկերությունները պատրաստ են աշխատել նույնիսկ շաբաթ և կիրակի օրերին, գործընթացը սահմանված ժամկետում ավարտին հասցնելու համար, ժամկետների երկարաձգում չի լինելու, իսկ սա նշանակում է, որ հունվարի 1-ից հետո չապահովագրված ավտոմեքենայի սեփականատերը վճարելու է 50,000 դրամ տուգանք, յուրաքանչյուր 10-օրյակը մեկ էլ 5,000 դրամ։
Մարդիկ անընդհատ սպասում են և ասենք դա կանենք դեկտեմբերի 25-ին, 26-ին, 32-ին, չգիտեմ։ Ես ուզում եմ բոլորին կոչանել, որպես դեկտեմբերի 32-ին, 33-ին որևէ բան չապահովագրեն, դա ուշ կլինի։
Հիշեցնեմ, ազգային ժողովը ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին օրենքն ընդունել է մայիսի 18-ին, իսկ կենտրոնական բանկը միայն հոկտեմբերի 8-ին է հաստատել ավտոմեքենաների պարտադիր պատասխանատվության սակագները և ապահովագրականները սկսեցին պոլիսների վաճառքը հոկտեմբերի 18-ին։ Արդյոք գործընթացը ուշ սկսելու մեջ մեղքի բաժին չունի նաև կենտրոնական բանկը, հարց հնչեց։
Մեղքի բաժին բնականաբար բոլորն ունեն բոլոր կատարված հարցերում, միշտ կարելի ավելի լավ անել։ Եվ եթե ես ասեմ, որ ուղղակի հիացած եմ իմ սխրագործությունները տվյալ ասպարեզում, երևի թե ճիշտ չի լինի։ Սակայն հոկտեմբերի 18-ի սկսելը պայմանավորված էր իրավական տեսակետից փաստաթղթերի ստորագրմամբ և այն ռեժիմներով, որ օրենքը սահմանել էր։ Մենք ուշացումներ չենք ունեցել։
Նշենք նաև, որ մինչ այժմ ապահովագրված 10% ավտոմեքենաների առյուծի բաժինը Երևանում է, ընդ որում դրանց ճնշող մեծամասնությունը մասնավոր ավտոմեքենաներ են։ Իսկ պետականները, այսօր հավաստիացրեց Վաչե Գաբրելյանը, կապահովագրվեն դեկտեմբերին։
Պետական մեքենաների կապված խնդիրներ կան բյուջետային պլանավորման իրագործման հետ։ Այդ իսկ պատճառով նրանք հենց այժմ ապահովագրված չեն, սակայն հավաստիացնում եմ ձեզ, որ հունվարի 1-ին չապահովագրված պետական մեքենա չի լինի։ Սակայն պետական գնումների և այլ գործընթացը ունի որոշակի բարդություններ։
Երևանցի վարորդների շրջանում մեր անցկացած փոքրիկ հարցման արդյունքներում պարզեցինք, որ մինչև այժմ որևէ ընկերությունում մեքենան չապահովագրելու գլխավոր պատճառը վարորդների ֆինանսական խնդիրներն են։
Ապահովագրել եք մեքենան, մինչև ինչու՞։
Վճարից կախված, պիտի գումարը լինի, որ տանես, ապահովագրես, կարող է եւ նենց ստացվի, նոր տարուց հետո ավտո էլ չքշենք, որտեւ իրար վրա միանգամից համ գույքահարկ, համ ապահովագրություն շատ ծանր է նստում։ Դեմնել նոր տարիա պետք է ինչ-որ ձև երեխեքին ուրախացնենք, թե չէ տան, որտեվ երեխեք ավելի կարևոր են, քանի մեքենայի բարելը։
Հա, ապահովել եմ 14 առաջ։ Դե եթե պարտադիր է, մի բան պետք է արվի, որ ոնց պետք է արվել։
Իսկ ձեր ծանոթների մեջ չա՞ մարդիկ ապահովել ինձ ապահովել։
Չէ, ասի, չէ։ Ինքը գարցիկով ֆինանսը պետք է լի պատճառ, ուրիշ ոչ մի բան։
Չէ, բայց մտադրություն ունեմ, ուղղակի չեմ անում անհրամասությունները։
Ինչեմ նոր տարի
չեմ անում, գուցե նոր տարուց գտել լինի։
Դեռ ոչ։ Այդ տղես ասեց, որ ես կանեմ, դա։ Ես էլ չեմ խառնվում։
Ինչեմ նոր տարի կհասցնենք
դեռ։ Անպայման։ Նորմալ է կամ բարձր է, գիտեք ինչ, այդ վճարը ինչեր դնեմ, պետք է անեմ։ Հիմա բողոքեմ, թող ընդհանրապես չանեն, ավելի լավ է։ Ավելորդ ծախսեր։
Կինան արդեն ապահովագրել եք։
Ոչ, ոչ չդեմ։
Չեկել պատրաստում ապահով։
Պատրաստում եմ, այս տանը։ Նոր տարվա փողս թոշակս կտամ, իրանց կվերջացնեմ։ 40,000 դրամ փող եմ ստանում։ Այնտեղ 25,000 եթե տա վճարեմ ապահովագրեմ, 15,000-ով ի՞նչ տանը։ Տան վարձերը վճարեմ, թե նոր տարի անում։ Շատ դժգոհեմ, շատ վատ է վիճակը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ այսօր կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի միջազգային օրը Երևանում բողոքիցուց են անցկացրել՝ հիշատակ ամուսնու կողմից դաժան ծեցի հետևանքով մահացած 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի։ Հասարակական կառույցները պնդում են, թե շարունակելու են ակցիաները և հետամուտ են լինելու, որպեսի այս և նմանատիպ մյուս գործերով մեղավորները արդար պատիժ ստանան, պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ինչի կարող է բերել մեր լռությունը կարգախոսով այսօր կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի միջազգային օրը, կանանց նկատմամբ բռնությունը դատապարտող պաստառներով բողոքի ակցիա և երթ անցկացվեց, հիշատակ ընտանեկան բռնության զոհ 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի։ Երթի մասնակիցները կրում էին Զարուհու նկարով պաստառներ, նրա լուսանկարը պահել էին ձեռքում, ոմանք ամրացրել էին իրենց մեջքին։ Հիշեցնեմ, երբ կողմանի ծնողազուրկ մանկահասակ երեխայի մայր 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանը Մասիս քաղաքում ամուսնու և սկեսրոջ կողմից խոշտանգումների և ծեցի հետևանքով գանգուղի հեմատոմայով, մատի կոտրվածքով և մարմնի տարբեր հատվածների արյունազեղումներով հոկտեմբերի 1-ին հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո մահացել էր։ Զարուհի Պետրոսյանի ամուսինը Յանիս Սարգսիսովը ձերբակալված է, հարուցվել է քրեական գործ առանձին դաժանությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Այսօրվա երթին մասնակցում էին նաև Զարուհուն ճանաչող հարևանները՝ քույրը Հայաստան Պետրոսյանը իր փոքրիկ աղջկա հետ և քրոջ սկեսուրը Անահիտ Կարապետյանը։
Մարդ $300 համար այդ երեխի գլուխը կերավ, պատճառը փողեց։
Հասնեմ ինչև է դել ձեզ բռնություն։
Շատ, շատ, տարածորը մի 3-4 ամիս է նորմալ էլ է, դրանց հետո միշտ ծեցու ջարդ։ Եղե ու գաղտներ պահում, ես վերջերս նորը սկսեց, որ բերեցի մեր տուն 15 օր պահ հետ երեխին, նորս վերջեր երեխին վիզարա, որ իրան ծեցում ճարդում են սաղջանը կապտած, կապուտ լողակ, ջարդված, ասին չել ասետ կիսուրսա ժարովնով տպե, մեջ կլրը կապտած։
Միստեր սկեսուրը մինչ օրս ձերբակալված չէ և չի ենթարկվել պատասխանատվության, ավելին նրա խնամակալության տակ է այժմ գտնվում Զարուհու 1.5 տարեկան երեխան, վրդոված ու մտահոգ են հարազատները։
Վախենում ենք, բայց դե մեզ դեռ թույլ չեն տալիս երեխային տեսնենք։
Կիսուրը ազատ վիրա համար մանակալու, օրենք չկա, եթե օրենք լիներ կիսուրին նույն րոպեին կալանքի գվերսնեն։
Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լարա Ահարոնյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե անպատժելիությունը դառնում է նման դեպքերի կանխման հիմնական խոչընդոտներից մեկը, և կինը Հայաստանում շարունակում է մնալ անպաշտպան։
Ընդհանրապես պաշտպանված չի, որտեղ օրենքները չկա, և անոնք, որ կորձում են, այսպիսի ակտեր են անում, չեն պատժվում, և դա ցույց է տալիս հասարակությանը, որ դու կարաս տենց բաներ անես, և կարող ես շատ ազատ ապրես ու ոչ մեկը քեզ ոչ մի պատիժի չի ենթարկելու։
Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ կին ենթարկվում է բռնության որևէ տեսակի՝ ֆիզիկական, հոգեբանական կամ սեռական։ Վկայակոչելով իրենց անցկացրած հետազոտությունները, փաստում է կանանց իրավունքների կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Վարդանյանը։
Նշում են հոգեբանական, որտեղ հոգեբանական ավելի հեշտ է նշել, քան ֆիզիկական, երբեմն ամոթխացություն կա։
Երթի կազմակերպիչ 7 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին միացել էին նաև խնդրով մտահոգ այլ քաղաքացիներ՝ ազգային ժողովի պատգամավորներ, դաշնակցության խմբակցության անդամ Լիդ Գալստյանը և ժառանգություն խմբակցության անդամ Ռաֆ Հովանիսյանը։ Բռնությունը պետք է արմատախիլ անել թե ընտանիքի, թե պետության ներսում, լրագրողների հետ զրույցում ընդգծեց Ռաֆ Հովանիսյանը։
Մենք ենք պատասխանատու և մեղավոր, և մեր լրությունը մեղսակցության հոմանիշ է, այդ լրությունը մենք պիտի կարողանանք հաղթահարել և բարձրացնել, միասին կանգնել, մինչև որ ըստ էության և մեծամասամբ արմատախիլ լինի այս ախտը։
Երթի վերջում մասնակիցները Զարուհի Պետրոսյանի սպանության գործով դատավարության արդար ընթացք և արդար դատավճիր կայացնելու պահանջով նամակներ հանձնեցին Հայաստանի կառավարություն և Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, երթն ավարտվեց լուր մոմավառությամբ։ Այսօրվա երթով Հայաստանում մեկնարկեց կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի 16 օրյակը։ Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորովա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամին հարցազրույց է տվել Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի անդամ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը։ Լրագրողը հարցնում է. «Ըստ ձեզ, ինչ կարող է զոհաբերել Երևանը Ղարաբաղի հարցում լուրջ առաջընթացի հասնելու համար և համապատասխանաբար ինչ զիջումների կարող է գնալ Բաքուն»։ Զատուլինի պատասխանը. Ես չեմ հավատում, թե հայկական կողմը Ստեփանակերտը Երևանը կարող է զիջել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հարցում. Այսինքն դա կարող է իրականություն դառնալ միայն պատերազմական գործողությունների արդյունքում Հայաստանի կապիտուլյացիայի դեպքում։ Խոսքը ոչ թե Ստեփանակերտի, այլ Երևանի կապիտուլյացիայի մասին է։ Պարզ է, որ սա բացարձակապես անհնարին և ոչ կարուցողական լուծում է։ Սրանով հանդերձ կարելի է հասկանալ, որ Ղարաբաղի անկախության հասնելու ճանապարհի փուլերը կարող են տարբեր կերպ գծագրվել։ Հասկանալի է նաև, որ եթե փաթեթային համաձայնություն ձեռք բերվի, Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին հանձնի այն շրջանները, որոնք այսօր զբաղեցված են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերի կողմից։ Դրանով հանդերձ Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի-Միջանսկի ճակատագիրը պետք է առանձին լուծում ստանա։ Ինչպես հայտնի է, հայկական կողմին տարբեր խորհուրդներ են տալիս, իբրև բարիկամքի դրսևորում մեկ կամ երկու շրջան հանձնել Ադրբեջանին։ Սկզբունքորեն ավելի հանգիստ մտնոլորտում այս սցենարը դրա տարբերակները կարելի էր եւ քննարկել, սակայն չեմ կարծում, թե ներկապահին նման տարբերակ ենթադրելը իրադարձությունների զարգացման նման հնարավորությունը քննարկելը կարուցողական է, ասում է Կոնստանտին Զատուլինը 168-ին տված հարցազրույցում։ Հաղթած կրիմինալի եւ պարտված հասարակության միջև այս վերնագրի ներքո չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այն, որ Հայաստանը վերջնականապես դարձել է կրիմինալ երկիր, բոլորն են հասկանում, պարզապես քչերն են համարձակվում այդ թեմայի մեջ խորանալ, որովհետև նախ անվտանգ չէ, երկրորդ խորանալու դեպքում բացահայտված պատկերը չափազանց ահավոր կլինի, մինչդեռ կրիմինալն ամենուրեք է և տոնում է իր լիակատար հաղթանակը, չկա մի ոլորտ, որտեղ կրիմինալը ներկայացված չլինի ամենաբարձր մակարդակով, չորրորդ ինքնիշխանությունն այնուհետև հետևյալ եզրահանգումն է անում. Արտաքին աշխարհը լավ էլ գիտի, որ Հայաստանում հասարակությունը պարտվել է եւ հաղթողը կրիմինալն է, բայց դա մեծ հաշվով նրանց խնդիրը չէ, նրանք շատ լավ լեզու կգտնեն նաեւ կրիմինալի հետ, դա մեր հասարակության խնդիրն է եւ այդ խնդրի լուծումն առայժմ չի երևում, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Արձագանքելով ահագնացող արտագաղթի նորալիքի մասին մամուլում շրջանառվող հրապարակումներին, Հայաստանի միգրացիայի պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը հայոց աշխարհ թերթին ասում է. Արտառոց ծավալների հասնող արտագաղթի վերաբերյալ մեր գերատեսչությունը տվյալներ չունի, թեպետ հստակ տիրապետում ենք Եվոթային և ցամաքային ճանապարհով ուղևորահոսքերին, իսկ արտագաղթ կամ տարբեր դրդապատճառներով մարդու մշտական բնակության վայրի տեղափոխություն չի կարող ընդհանրապես չլինել։ Մարդիկ ԱՄՆ-ից Ավստրալիա են արտագաղթում, միայն թե այս դեպքում ոչ թե արտագաղթ բառն են գործածում, այլ տեղաշարժը։ Իսկ Հայաստանում արտագաղթ ասելով դրա պատճառը հետևանքային ողջ սպեկտրն են ուզում ներկայացնել ուղեկցող բացասական գործոններով՝ ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական եւ այլն։ Ցավալին այն է, որ արտագաղթի ահագնացող տոկոսները ներկայացնելով որոշ ուժեր ուղղակի փորձում են խնդրին քաղաքական ենթատեքստ տալ, մանավանդ խոցելի թեմա է, միշտ էլ կարելի է շահարկել և հասարակության շրջանում լարվածություն ստեղծել։ Ընդ որում, վատն այն է, որ լրատվամիջոցներն այս հարցում հաճախ ավելորդ աժիոտաժ առաջացնողի դերում են լինում, իսկ տագնապալի մթնոլորտը աժիոտաժը հենց լրացուցիչ ազդակ կարող է լինել արտագաղթի երկրից հեռանալու համար։ Հրապարակին հարցազրույց է տվել ՀՀԿ անդամ Հակոբ Հակոբյանը, ով հանրությանն առավել հայտնի է ճոյթ մականունով։ Լրագրողը հարցնում է. «Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ձեր թեկնածությունը դնելու եք մի ինտրատարածքում, որտեղ լինելու են գեներալ Մանվելը, նրա որդին, նրա կինը, Հրանտ Գրիգորյանը եւ այլն. Ինչպես եք պատկերացնում հաղթանակը նման մրցակցության պարագայում»։ Հակոբ Հակոբյանը պատասխանում է. «Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ով կլինի իմ քաղաքական հակառակորդը, բայց ես ողջունում եմ, որ լինեն այնքան շատ, որ ժողովուրդը հնարություն ունենա ընտրել նրանց միջից, ում կցանկանա. Անձերի հետ կապված տարբերություն չկա, թե ում հետ ես գնում, ովքեր կլինեն, իմ կարծիքով դա ժողովուրդն է որոշելու»։ Հարց. Իսկ ինչու եք ուզում նորից պատգամավոր դառնալ, օրենսդիր աշխատանքին կարոտել եք։ Պատասխան. Ես ակտիվ քաղաքական գործիչ եմ դեռ 95 թվականից, եղել եմ քաղաքականության մեջ եւ 8 տարի է աշխատել եմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ինձ շատ հոգեհարազատ է այդ աշխատանքը եւ ցանկանում եմ աշխատել, որովհետեւ ես հրապարակային գործիչ եմ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վրաստանում ընդդիմությունը այսօր բազմահազարանոց հանրավաքյան սկացրել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ավելի քան 5000 մարդ փակել է կենտրոնական ռուսթավելու պողոտան և պահանջել նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հրաժարականը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ 2003 թվականին Վարդերի հեղափոխությամբ իշխանության եկած նախագահը շեղվել է ժողովրդավարական ուղուց և բռնատիրական կարգեր հաստատել։ Ինքը Սաակաշվիլին հերքում է այս մեղադրանքները։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ընդդիմությունը բողոքի բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացրեց, այժմ հանրահավաքն արդեն ավարտվել է։ Վրաստանի իրավապահ մարմինները հանրահավաքի կապակցությամբ հատուկ միջոցառումներ էին իրականացնում կարգ ու կանոնը պահպանելու համար և հայտարարել էին, որ համարժեք պատասխան կտան օրինախախտության դեպքերին։ Ոստիկանության և բողոքի ակցիայի մասնակիցների միջև, սակայն, միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության տեղում աշխատող թղթակիցներն են փոխանցում, ավելի քան 5000 ընդդիմադիրներ փակել են խորհրդարանի շենքի մոտ գտնվող ռուստավ փողոտան։ Հավաքվածները անվստահություն են հայտնել նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, պահանջել են վերջինիս հրաժարականն ու նոր նախագահական ընտրությունների անցկացում։ Բողոքի ցույցը կազմակերպել է մի քանի ընդդիմադիր կուսակցություններից և հասարակական կազմակերպություններից բաղկացած շարժումը։ Ընդդիմության առաջնորդները հաղորդել են, որ նախաձեռնում են 2003 թվականին իշխանությունը ստանձնած Սաակաշվիլիին հրաժարական պարտադրելու նոր փուլ։ Նախագահի ընդդիմախոսները նրան մեղադրում են կառավարման գործելակերպը հետզհետե ավելի ամբողջատիրական դարձնելու համար։ Սաակաշվիլին չի ընդունում այդ քննադատությունը։ Այսօրվա հանրահավաքը բացել է ռեժիսոր Գոգի Քավթարաձեն, ով ընդգծել է, որ վրացի ժողովուրդը լիակատար դեգրադացիայի շեմին է, իսկ իշխանությունների ցուցադրական ժողովրդավարական բարեփոխումները ծառայում են նրանց միջազգային հեղինակության ամրապնդմանն ու իշխանության ղեկին երկարատև մնալուն, ինչը բացարձակ անթույլատրելի է։ Հանրահավաքին ելույթ է ունեցել Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դեմոկրատական շարժում Միացյալ Վրաստան կուսակցության ղեկավար Նինո Բուրջանաձեն նա մասնավորապես ասել է. Հանրահավաքը կայացավ, նախագահին հայտնված անվստահության վճիռը այս հավաքի կողմից ընդունվեց եւ այժմ քվեարկության է դրվելու մարզերում։ Մենք շարունակելու ենք պայքարը այնքան, մինչեւ իշխանությունը փոխվի։ Բողոքի ակցիան տևել է 2.5 ժամ։ Հանրահավաքի ընթացքում բացի անվստահություն հայտնելուց նաև որոշում է ընդունվել ողջ երկրի տարածքում համընդհանուր անհնազանդության գործողություններ սկսելու մասին։ Պետանվտանգության նախկին նախարար Իրակլի Բաթիաշվիլին իր ելույթում հայտնել է, որ իրենք այս հավաքին մասնակցության ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեին։ Մենք կարծում ենք, որ բողոքի ցույցին կհավաքվի 50-ից 60 հազար մարդ, նույնիսկ հնարավոր էին համարում մինչև 100 հազար մարդու ներկայությունը, եւ չեմ թաքցնում մեր ծրագիրը հետեւյալներ. Եթե այդքան մարդ հավաքվեր, մենք այսօր եւ այդ կսկսեինք գործել, սակայն այժմ մենք ձեզ հետ միասին պետք է զինվենք համբերությամբ։ Հանրահավաքի ավարտին Նինո Բուրջանաձեն հայտարարել է, որ ակնկալում են ավելի մեծ ակտիվություն եւ որ նոր բողոքի գործողությունների մասին կհայտնեն ավելի ուշ։
Երեգերեկոյան ընդդիմությունը բազմամարդ բողոքեցության ցկացրել նաև Բելարուսում, որը գրավել է ոչ միայն տեղական, այլև արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Բանն այն է, որ առաջին անգամ նախագահ Լուկաշենկոյի իշխանավարման շուրջ 20 տարվա մեջ հանրահավաքը չի ցրվել։ Ոստիկանները որևէ բռնություն չեն գործադրել, թեև ցույցը արտոնված չի եղել։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում Մոսկվայի հետ բավական լարված հարաբերություններ ունեցող Լուկաշենկոն փորձում է հարթել կապերը արևմուտքի հետ, որի աջակցությունը խիստ էական կարող է լինել դեկտեմբերի 19-ին Բելարուսում նախատեսված նախագահական ընտրություններում։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դեկտեմբերի 19-ին նախագահական ընտրություններից առաջ Բելարուսական ընդդիմությունն աստիճանաբար անցնում է փողոցային ակցիաների մարտավարությանը։ 3-երեկոյան մի քանի հազար Բելարուս ընդդիմադիրներ հավաքվեցին կառավարության շենքի հարևանությամբ։ Ի տարբերություն նախորդ անգամների, իրավապահները Բելարուսական ընդդիմության այս մի բողոքի ակցիան չցրեցին։ Նախընտրական այս ակցիային մասնակցեցին պաշտոնապես գրանցված ընդդիմադիր 9 թեկնածուներից 3-ը, թեև Մինսկի քաղաքապետարանը հայտարարել էր, թե ընդդիմության ակցիան անօրինական է եւ համաձայնեցված չէ տեղական իշխանությունների հետ, այնուհանդերձ իրավապահները որևէ գործողության չդիմեցին ակցիան կանխելու համար։ Տեղացի վերլուծաբանների կարծիքով Բելարուս ոստիկանների նման հանդուրժողականության գլխավոր պատճառը նախագահ Լուկաշենկոյի ընտրած նոր արտաքին քաղաքական մարտավարությունն է։ Ռուսաստանի հետ ծրված հարաբերությունների ֆոնին Լուկաշենկոն փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Եվրամիության պետությունների հետ։ Եվրոպացիները եւս կարծես դեմ չեն նորեջ բացել Բելարուսական ղեկավարության հետ շփումներում։ Ընտրությունները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու դեպքում Բրյուսելից խոստացել են Բելարուսին 3 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնություն դրամադրել։ Ընդդիմության առաջատար թեկնածուն բանաստեղծ Վլադիմիր Նեկլայևը նշում է.
Ռուսիա сказала хватит, больше.
Ռուսաստանն ասաց, հերիք է, մենք այլևս չենք պատրաստվում անհատույց գումարներ դրամադրել Լուկաշենկոին եւ ահա ռուսներին փոխարինելու են եկել Եվրոպացի քաղաքական գործիչները։ Համոզված եմ, Լուկաշենկոն եվրոպացիների տրամադրած այդ գումարները կվերցնի, բայց նույնիսկ շնորհակալություն չի ասի։ Ըստ ամենայնի, հենց Նեկլայևը առաջիկա ընտրություններում կլինի Լուկաշենկոյի թիվ 1 մրցակիցը։ Նեկլայևի վարկանիշը վերջին 1 ամսում եռապատկվել է 5%-ից հասնելով 16-ի։ Լուկաշենկոյի վարկանիշն ըստ վերջին հարցումների տատանվում է 46-ից 48%-ի միջակայքում։ Եթե ընտրությունների արդյունքները չկեղծվեն, մեծ է հավանականությունը, որ այս երկու գործիչները հանդիպեն երկրորդ փուլում, նշում են սոցիոլոգները։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն քիչ հավանական են համարում, որ դեկտեմբերի 19-ի քվեարկության ընթացքում հնարավոր լինի խուսափել կեղծիքներից։ Ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկված անձանց 97%-ը իշխանության ներկայացուցիչներն են։ Բացի այդ, գործող նախագահն արդեն իսկ անուղղակիորեն հասկացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին, թե հատկապես ինչ ցուցանիշով կուզեր 4-րդ անգամ հաղթել ընտրություններում։ Ընտրողների հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է. Ես քվեների 90%-ին չեմ հավակնում, ինձ 75%-ն էլ բավարար է։ Սա է թերևս պատճառը, որ ընդդիմության թեկնածու Վլադիմիր Նեկլայևը համոզված է, իշխանափոխության հարցը լուծվելու է փողոցում։
Ինչո՞ւ 19 часов 19 декабря. У нас поэтому и призыв.
Ամեն ինչ մեկնարկելու է դեկտեմբերի 19-ին ժամը 19-ին։ Մենք արդեն իսկ կոչով դիմել ենք մեր կողմնակիցներին 19-ին ժամը 19-ին հավաքվել Մինսկի կենտրոնական հրապարակում նախագահի աշխատակազմի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքերի հարևանությամբ, նշում է ընդդիմադիր թեկնածու։
Լեռնային Ղարաբաղում այս տարի գյուղատնտեսության ոլորտը նախորդի համեմատ շուրջ 17% անկում է ապրել, Պաշտոնյաների խոսքով եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Արդյունքում շուկայում գրեթե կրկնակի ավելացել են որոշ մթերքների գները, թե ինչ քայլեր է նախատեսում կառավարությունը, կպատմի Ստեփանակերտի մերթուղտակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Եթե արդյունաբերության ոլորտում արձանագրվել է ընդհանուր ծավալի աջ 30 միլիարդ դրամ, որը 3.3%-ով ավել է, քան նախորդ տարի, և շինարարության ոլորտի աճն էլ 23.2%-ը կազմել, որն 8%-ով ավելին է անցյալ տարվա համեմատ, գյուղատնտեսության ոլորտում վիճակը ֆինանսների նախարարի գնահատմամբ ցավալի է։
Ցավոք սրտի գյուղատնտեսության ոլորտում մենք ունեցել ենք անկում, և այդ անկումով 17%-ով պակաս է, քան նախորդ տարվա ամբողջ ծավալն է կազմում։
Օրինակ անցյալ տարի հացահատիկային բույսերի ծավալը կազմել է 80-ից 81,000 տոննա, իսկ այս տարի կազմում է մոտ 54,000 տոննա։ Նույն ձևով պակաս են կարտոֆիլի բերքի ծավալը, որն է գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված անկման պատճառը։ Այս մասին մենք զրուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության նախարար Արմո Ծատրյանի հետ։
Ահա որ տարի է բոլոր ջուղերում այդ ընթացքը մի կողմից մարտամսի կեսերիսված անձրևները հնարավորություն չէին տալիս, որպեսզի հողօգտագործողը ժամանակին գարնան գյուղատեսական աշխատանքները կատարի, մյուս կողմից էլ մայիսի 17-ից սկսած մինչև հունիսի վերջը անմեջ կարկուտները ամբողջովին հուսախապարեցին մեր հողօգտագործողներին, ժողովրդին։
Գյուղնախարարի խոսքերով միայն 14,285 հեկտար տարածք լրիվությամբ կարկտահարվել է, նման կարկտաբեր տարի նախարարը չի տեսել, հողօգտագործողները նույնպես հիասթափված են։
Ժողովրդը հենց լոխ ուրանով ընկել, անձրևոտ տար է ելել, անձրևոտ ելել, ժողովրդը կրտաց են քաղանը անին տենանին, հետո առաջտարավ մոլախոտ էր սալը մնացան տակին։
Գյուղատնտեսության ոլորտի հետընթացի հետևանքներն արդեն իսկ տեսանելի են։ Եթե անցյալ տարի այս ժամանակահատվածում 1 կիլոգրամ կարտոֆիլն արժեր 120-ից 150 դրամ, ապա այն այսօր արժե 300-ից 350 դրամ։ Նույն ձևով բարձրացել են նաև մյուս բանջարեղենների գները։ Ստեղծված իրավիճակից ելնելով, կառավարությունը հույսը դրել է աշնանացանի վրա, մոտ 1 միլիարդ դրամ անտոկոս վարկ տրամադրելով հողօգտագործողներին դիզվառելիք սերմեր ձեռք բերելու նպատակով։ Գյուղնախարարը չի շտապում կանխատեսումներ անել, ասելով, որ արդեն վախենում է ճտերը հաշվել նույնիսկ աշնանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոնդոն։ Բրիտանական հեղինակավոր համալսարաններից մեկում ուսանող թուրք երիտասարդ գիտնականներից մեկը որոշել է դոկտորական ուսումնասիրություն կատարել հայերի և թուրքերի մերօրյա հարաբերությունների մասին։ Գիտնականը որոշել է այցելել Պոլսում ապրող հայերին ու անձամբ անցնել հայ միգրանտների ճանապարհը Հայաստանից դեպի Թուրքիա։ Պատմում է Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ գիտական ուսումնասիրությունների ավելի քան 80%-ը ցեղասպանության մասին է։ Ժամանակն է խոսել այսօրվա հայերի ու թուրքերի մասին, ասում է 26-ամյա Այկուտը, ով Թուրքիայից եկել է Լոնդոն սովորելու։ Այկուտը դոկտորական ուսումնասիրություն է սկսել Թուրքիայում ապրող հայերի ու ներգաղթող հայաստանցիների մասին։
There's like 8,000 Polsha Hays.
Ստամբուլում մոտ 80,000 Polsha Hay կա, ու չի հաստատված թվով մոտ 100,000 հայաստանցի։ Սա նորույթ է, հայաստանցիները նույնիսկ գերազանցում են տեղացի հայերին քանակով։ 1915 թվականից առաջ Ստամբուլի հայերը կազմում էին տեղի մտավորականությունը, 15 թվականից հետո այստեղ հավաքվեցին նաև հայեր Թուրքիայի տարբեր ծայրերից, Վանից, Մուշից, Դիարբեքիրից։ Արդեն իսկ Polsha Hayությունը միատար չէր, իսկ հիմա այս բազմազանությանը գումարվել են նաև հայաստանցիները։ Այկուտը UCL-ում, որ հայերեն թարգմանվում է Լոնդոնի քոլեջ համալսարան, անթրոպոլոգիա է ուսումնասիրում և ուզում է բացահայտել հայ-թուրքական հարաբերությունների մարդաբանական ու մշակութային կողմը։ Նրա խոսքով հայաստանցի կանայք Ստամբուլում հիմնականում խնամում են երեխաների ու ծերերի, աշխատելով հենց Պոլսա հայերի տներում։ Տղամարդկանցից ոմանք աշխատում են շուկայում տեղի հայ ոսկերիչների հետ, սակայն նրանց մեծ մասը ժամանակավոր պատահական գործեր է անում հիմնականում շինարարության ոլորտում։ Այկուտն ուսումնասիրելու է միգրանտների ճանապարհը սկզբից, Հայաստանից նրանց հետ ավտոբուսով ճամփորդելով մինչև Ստամբուլ։ Կանանց շրջանակ մտնելը հեշտ չի լինի, այդ պատճառով ես կկենտրոնանամ տղամարդկանց առօրյայի վրա, կգնամ շուկա, կզրուցեմ նրանց հետ, կմտերմանամ, ու գուցե հենց նրանց միջոցով կարողանամ շփվել նաև կանանց հետ։ Այկուտը կարծում է, որ հայ միգրանտները կարևոր սոցիալական ու մշակութային դեր ունեն Ստամբուլում, ու լուրջ չի վերաբերվում վարչապետ Էրդողանի սպառնալիքին, թե հայաստանցի անօրինական միգրանտներին կարող են վտարել երկրից։
I'm not happy
Ինձ դուր չի գալիս, որ նա օգտագործում է միգրանտների հարցը որպես սպառնալիք կամ քաղաքական գործիք։ Ու չեմ կարծում, թե այդ սպառնալիքը ռեալ է, քանի որ ղեկավարությունը ձեռնտու է այս հարցը պահել որպես գործիք նմանօրինակ այլ առիթների համար։ Էրդողանի ասածը չի արտացոլում նաև հասարակության մտածումները, ասում է երիտասարդ գիտնականը։ Նա համոզված է, որ վերջին 11-ում թուրք հասարակությունը շատ է փոխվել ու շատ բան է հասկացել։ Շատերը բացահայտել են սեփական հայկական արմատները, վերականգնվել են բազմաթիվ հայկական տեղանուններ։ Մի տեսակ արթնացում տեղի ունեցավ ու կարևոր դեր խաղաց հատկապես հրանդինքի մահը։ Դինքն իր կյանքով շատ բան փոխեց, բայց նրա մահը ուղղակի նոր ժամանակաշրջան բացեց թուրք հասարակության կյանքում։ Ես չեմ ասում, թե հիմա Թուրքիայի միդիալական դեմոկրատիայի և ամեն ինչ շատ լավ է, բայց այսօրվա դրությունն ուղղակի անհամեմատելի է, ասենք 90-ականների հետ։ Հիմա Իկուտը Լոնդոնի Աֆրիկագիտության ու Արևելագիտության համալսարանում հայերեն է սովորում և պատրաստվում է անցնել բուն ուսումնասիրությանը մյուս տարվագարնանը։ Նա մի քանի ամիս կանցկացնի Թուրքիայում ու Հայաստանում, փորձելով հասկանալ ժամանակակից հայերի ու թուրքերի փոխհարաբերությունները։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը նկարիչների միությունում այսօր բացված գրաֆիկական աշխատանքների ցուցահանդեսի մասին, որը բացառիկ է ներկայացված գործերի և հեղինակների առատության տեսանկյունից. 60 նկարչի 100-ից ավելի աշխատանք մեկ հարկի տակ, մանրամասնում է Գանե Դանելյանը։
Նկարիչների միությունում այսօր բացված գրաֆիկական աշխատանքների հանրապետական ցուցահանդեսին ներկայացված են 60 նկարիչների ավելի քան 100 աշխատանք, ինչպես պարտությամբ շեշտում էր միության գրաֆիկայի բաժանմունքի ղեկավար Սամվել Կարապետյանն, այսպիսի ցուցահանդես միությունում մեկ էլ բացվել էր 20 տարի առաջ։ Ասում են, թե այս ընթացքում իհարկե գրաֆիկական աշխատանքների փոքր ցուցահանդեսներ ժամանակ առ ժամանակ բացվել են։
Ցուցահանդեսը հիմնականում նպատակ էր հետապնդում մեր Հայաստանում էստամպ, այսինքն գրաֆիկայի տարատեսակներ, օֆոր, դինոփորագրություն, լիտոգրաֆիա, քիչ է։ Սովետական ժամանակ պայմաններ կար, մեզ գործում էին պալանգա, սեներ ստեղծագործելու համար։ Հիմա այս 20 տարի անցել է, այդ փորձական փոքր ցանդեսը ուզեցին կազմակերպել, բայց հուսով եմ 2 տարի հետո հայ գրքի տպագրման 5-ամյակին մեծ գեղեցիկ ցանդես կազմակերպենք։
Ասեմ,
որտեղ գրաֆիկան շատ աշխատալու պրոցես է, բավականին, բայց պատկերացրեք, նույն էներգիա, նույն ժամանակը նկարիչը ծախսում է օֆորտի վրա մի 30-40 սանտիմետր չափսը, այդ ընթացքում կարող է հանգիստ մի 50-60, այդ այդ ձյուտներ կսել, այդ մի քիչ այդ ֆոկուսներից էլ անել, այդ որ պատճառում են, այս տամպը բավական էժան է պատճառում։ Պետք է նյութ լինի, որ մարդ ստեղծագործի, աշխատի։
Քանի որ կապիտալիստական երկիր է, ինչպես դուք եք ասում, գնալով որոշ հասարակության որոշ հերթեր գնալով հարստանում են։
Այո, ոչ, այդ կարող է մի անձնություն վերցնի, չեմ ամ ինչ ֆանտաստիկ հնգանիչ վերցնի, մեկելան էր, բայց մի փոքր նկար ինքը չի կնի։
Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն էլ շեշտում էր, որ այս ցուցահանդեսը ասես մի ստուգատես լինի, թե այս ոլորտում ինչ զարգացումներ կան Հայաստանում։
Առայժմ իմ կարծիքով մենք մի քիչ հետ ենք ընկնում աշխարհի մյուս երկրներից։ Գրաֆիկան Հայաստանի համար մի քիչ եղել է խորտ, խորթային տարիներին շատ ավելի ակտիվացավ, վերջի ժամանակներից կարծես թե անկում ենք ապրում։
Ինչն է պատճառը։
Երևի մենք ավելի սիրում ենք գույն, ոգևորություն, էմոցիա,
ուներ
կտավներ, իսկ գրաֆիկան ավելի շատ ավելի հարիր է, կամ ոչ թե հարիր, ավելի համապատասխանում է կարծես հյուսիսային ազգերին, որոնք շատ բարձր գրաֆիկական աշխատանքներ ունեն, բարձրորակ մերձբալթյան երկրները, Հայաստանը, Շվեդիան, Շվեյցարիան։
Դուք ինչ որ առաջընթաց տեսնում եք նկարիչների համար, նկարիչների համար ծավալվող։
Նայեք, առասարակ Հայաստանում մշակութային կյանքը չի ասի, որ առաջընթացի մեջ է, քանակապես այո, իսկապես, և երկարվեստում, և պարարվեստում, տեսնեք, առաջընթաց քանակապես անկասկած, կերպարվեստում նույնպես, բայց մի քիչ ցավով պետք է ասեմ, որ ես չեմ տեսնում որակական բարձունքների հասած ինչ-որ ասպարեզներ, այս իմաստով գուցե հետ ընթացքը։
Չէ, այս դրան անցմեջ ցուցահանդեսներ, մարդիկ բացում աշխատում են։
Եթե սա է չարվի, մենք դրիպ հետ կգնանք, քանակը մի օր չէ մի օր որակը բերելու։ Եթե ներկայացնեմության կյանքը ցուցահանդեսային ցուցադրման կյանքը շատ ակտիվ է, սա բերում է հետաքրքրություն դեպի կերպարվեստ, որը լավ բան է։
Ավելացնենք, որ վաղը նկարիչների միությունում կբացվի Բենիկ Պետրոսյանի ծննդյան 75-ամյակի նվիրված հոբելյանական ցուցահանդես, իսկ ազգային պատկերասրահում էլ կբացվի Վարդգես Սուրենյանցի հոբելյանական ցուցահանդեսը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։